Ye Player adı atlık radyo teyir. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2014 yılın 4. fevrali heptenin fişen beuni. Haberler gündelüğü ve göz yetim gepleşiklerimize başlamadan odal günün tezlikleri bilen tanış olun. Gepleşiği gözel alt bariyar. Başta haberlerin gıyız kaçamaz muni. Facebook социал ulgamy 10 yaşady. Oş telekanalynyň derňewine gözekçilik edilýär. Dünya taglyk guramasy rak keseliniň ýaýwanlanýanlygyny duýdurýar. Indi habarlaryň doly mazmununa geçýäris. Facebook sosial ulgamy tişenbe güni 10 ýaşady. Facebook özüniň gysga taryhynda dünýä ýüzünde iň uly sosial ulgamyna öwrüldi. Onuň ulanyjylarynyň sany 1 milliarddan aşdy. Birleşen Ştatlaryň Gunorta Karolina Universitetiniň ara gatnaşy goýunça Annenberg mekdebiniň sosial media boýunça professory Karen Nors duşenbe güni jurnalistleriň öňünde çykyş edip häzirki wagtda Facebook belli bir demografik şertlerde belli bir maksatlara laýyk bolmak üçin Gertoly bäsirlik hem hakyky kynçylyk bilen 100% bolýar diýip bellädi.
Facebook right now is facing a huge amount of competition and a real challenge to stay relevant with certain
Social media kampaniýasy 2 ýylda girdejileriniň iň güýçli depkinde ösenligini ýakynda habar berdi. E-marketer atly barlyk kampaniýasyna görä Facebook elektron reklama bildirişlerden alýan girdejileriniň möçberi boýunça dünýäde Google kampaniýasyndan soň 2-nji ýerde barýar. Kyrgyzstanyň adam hukuklary boýunça baş wekili o şäherinde polisiýanyň telekanala garşy geçirýän derňewlerini öz gözekçiligine aldy. Baktybek Amanbaýewiň metbuat gullugynyň aýtmagyna görä Kyrgyzstanyň adam hukuklary boýunça baş wekili Oş TV kanalynyň redaktorlary şeýlede Oş şäheriniň derňewçileri bilen duşanbe güni duşuk geçiripdir. Şäheriň öňkü gapma garşylykly häkimi Melis Mirzahmatowyň gözekçiliginde diýilip hataplanýan telekanal ýurdy ýeke bölmek barada çagyr etmekte guman edilýär we ekstremizmde ayplanýar. Derňewçiler şeýle çagyryşlaryň geçen aýda häkimiň wezipesi ugrunda geçirilen saýlawlaryň öňe sirasynda telewizion arkaly edilenligini aýdýarlar. Mirzahmatow şol saýlawlarda ýeňilipdi. Media serişdesine garşy derňewler geçen hepdede başlandy. Oş TV-niň baş müdiri Ernst Kiyazow geçirilýän derňewleri söz azatlygyna garşy hüjüm diýip atlandyrdy. Dünya Sağlık Kuraması global derecede rak keselinin aladalı derecede yaýwanlanýanlygyny duýdurýar. Guramanyň aýtmagyna görä hökümetler ýylatyň saglygyny saklamak boýunça sanjymlary we beýleki çäreleri ulanma ugrunda tagallalary artdyrmaly. Sebäbi keseliň bejerilmeginiň özi onuň ýaýramagynyň öňüni alyp bilmeýär. Ýakynda geçirilen barlyklara rak keseli bilen täze keselenleriň sany 2010-njy ýylda 14 million diýilip ketgitlenipdir. Bu sanyň ýene artmagy ehtimal. Dünya Saglyk Guramasy rak keseliniň Afrika, Aziýa, Merkezi we Gunorta Aziýa regionlarynyň ösýän ýurtlarynda has batly depkinde ýaýwanlanýar. Dünya Saglyk Guramasynyň bellemegine görä rak keseliniň ýaýwanlanmagy baý ýurtlara da täsir etirýär. Gurama 2010-njy ýylda rak keseli bilen bagly çykdyjylaryň 1.16 trilyon dollara duranlygyny belleýär we semizlige hem çilimkeşlige garşy göreşi rak keseliniň öňüni almak üçin iň netijeli çäreleriň arasynda agzaýar. Owanistanyň prezidentiniň metbuat wekili Hamid Karzaýyň Taliban hereketiniň wekilleri bilen paraxatçylyk ugrunda ylalaşyk barada gyzlyn gepleşikleri alyp barýanlygyny tasdiklady. Aymal Faiziniň The New York Times gazetine aýtmagyna görä geçen ýylyň oktýabr aýynda Talibanyň inisiatiwasy bilen başlanan lygaýdylýan gyzlyn gepleşikler dowam etdirilýär. Habar berilşine görä bu kontaktlara amerikanlar we günbatarlar resmiýetleri gatnaşdyrylmaýar. Owgan resmiýetleriniň Taliban hereketi bilen bu kontaktlary Hamid Karzaýyň günbatarly ýaranlarynyň gowlunyň türmeýän siýasatyny ýörüdýän döwrüne gabat geldi. Hususanda Karzaý Birleşen Ştatlar bilen howpsuzlyk boýunça iki tarap bilen ulaşygy gol çekmekden boýun gaçyrýar. NATO-nyň baş sekretary Anders Fogh Rasmussen 3-nji fevralda çykyş edip howpsuzlyk boýunça iki tarap bilen ulaşygy Owanistanda 2014-nji ýyldan soň türgenleşi açık miyasını amalaşırma için gerekliydi.
We will need a security agreement to actually deploy a training mission.
Washington, eğer bu ulaşığa tiz vaxta kol çekilmese, öz koşunlarının ehlisini Afganistan'dan çıkaracaktığını duydurdu Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın Afganistan varada gelecek planları maslahat etme için yurdun korunmak önce resmileri ulen seyşen beguni duşuş yanlığı varada haber verildi. Kırgızstan'ın Jalalabad regionunda meçidin ve medresenin yerleşen binasının yumurulmağı ulen bağlılıkta derine ve işleri başlandı. Sozak etrafının polisiyasının yol başçısı Nurlan Janibekov'ın Azad Evropa Azadlık Radyosu'na seyşen beguni aytmağına göre derine uçiller kuruluşu kopsuzluğuna degişli düzgünlerin bozulan bolmağının mümkinçiliğine karayarlar. Duşen beguni kumuş ovasında yakındı yoğulun imamın matam çaresinin gidip duran vaxtında İmam Azim meçidinin ikinci katı. Yıkılıptı. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyadelikleri ile tanış oldunuz. Azatlık Radyosu öz gepleşiklerini devam ettiriyor.